Tendo claro todo o anterior, teredes que realizar unha tarefa por grupos para ter toda a información necesaria sobre os participantes e os espazos da vosa xornada deportiva intercentros. A tarefa está clara, investigar os institutos próximos ao voso. Descubrir os cursos que ten ou teñen eses centros. Analizar os espazos naturais próximos á vosa contorna e valorar as vantaxes e desvantaxes de cada un deles. Unha vez feito isto, realizaredes unha posta en común sobre os posibles centros a invitar á vosa xornada, o curso ou cursos ao que vai dirixida e o espazo que considerades axeitado para levala a cabo.